haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii elayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o a da ee toddobaadkan. colaadda ka ogan dalka ukrain ee uu ruushku ku duulay ayaan la saadaalin karin halka ay ku dhammaanayso, laakiin waxaa la bilaabay in laga hadlo khasaaraha nafeed ee ka dhashay. inkastoo aan tirada saxda la xaqiijin karin, haddana sida laga soo xigtay warbaahinta Maraykanka, saraakiisha Maraykanka ayaa qiyaasaya in ilaa iyo 6,000 oo askari looga dilay ruushka 2 toddobaad ee ugu horreysay dagaalka. waxaa kaloo ay sheegayaan in kumanaan shacabka reer ukrain la aaminsan yahay inay dagaalka ku dhinteen. marka laga soo tago burburka iyo khasaaraha nafeed ee muuqda, waxaa saameynta dhaqaale ee dagaalkan laga dareemay dunida oo dhan. cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka elayska v o eda u sharaxaya saameynta dhaqaale ee dagaalka ukrain.
wuxuu sababay global supply shock oo ah qalqal ama cabsi ku timid suuqyada shidaalka caalamka. cabsidaas waxaa sabab u ah ruushka waa waddanka saddexaad ee ugu wax soo saarka badan shidaalka caalamka. waxay soo saaraan maalinkii 7 milyan oo fuustay soo saaraan. shidaalka adduunyada loo dhoofiyana waxay ku leeyihiin 10% ay ku leeyihiin. waxaa la filayay marka wax soo saarka shidaalka ee ruushka inuu yaraan doono ama uusan soo geli doonin suuqyada caalamka. arrinkaas waxaa sabab u ah kambaniyada maalgashiga ku sameeyay shidaalka ruushka ee Shell, BP iyo Exxon Mobil waxay sheegeen inay joojin doonaan maalgashiga ay ku samayn jireen shidaalka ruushka ay ku samayn jireen. marka laga soo tago soo saarka yaraashaha shidaalka, dagaalka wuxuu keenay cabsi laga qabo isku socodka adduunyada sida ay noqon karto iyo sidoo kale sida uu saamayn doono ganacsiga adduunyada uu saamayn doono. arrinkaas marka waxay keentay in wadamada waaweyn sida Maraykanka oo kale inay kaydsadaan shidaalka ama shidaalka suuqa ku jira ay gataan. Maraykanka maalinka waxay isticmaalaan 18 milyan oo fuusta isticmaalaan. 18 milyan 600,000 oo kamid waxay ka qaataan ruushka ka qaataan. shidaalka ruushka oo ka maqnaada suuqyada caalamka waxay wadamada kale ku qasbi doontaa ama ku qasabtay in lagu tiirsanaado shidaalka ka yimaado OPEC ee ka yimaado. sidaa darteedna uu qaaliyoobo qiimaha shidaalka uu qaaliyoobo maadaama tirada suuqa soo geleyso shidaal ay aada u yaraanayso. wadamada OPEC-na ma isbadi karaan wax soo saarka shidaalka si dhaqsa because waxay u baahan tahay inay ku sameeyaan maalgelin cusub inay sameeyaan u baahan tahay. arrinkaas marka waxay keentay shidaalka hadda inta suuqa taallo in qiimaheeda uu ziyaado.
cabdinuur ayaa ka waramaya sida uu isugu xiran yahay dhaqaalaha dunida iyo saameynta uu ku yeelan karo Soomaaliya.
alahan wadamada adduunyada way isku xiran yihiin oo waxaa la yirahdaa global interdependence, gaar ahaan 1960-meeyadii waxay ka dambeeyay aaday usoo badatay. isku xirnaanta wax soo saar wadamada adduunyada markaan rabno inaan analyse gareyno waxaa ka fiirinaynaa waxa la yirahdo downstream iyo upstream. downstreamka waa wadamada ay ka yimaadaan ama meelaha ay ka yimaadaan waxa loo isticmaalo wax soo saarka oo raw materialka la yirahdo. raw materialkaas waxaa kamid ah shidaalka kamid a sidoo kale waxyaabaha beeraha kasoo baxa kamid a. shidaalku qaaliyabo marka wuxuu sababa in wixii wax soo saarka loo isticmaalayay inay qaaliyaban, taasoo keenaysa qarashka wax soo saarka inuu bato. haddii qarashka wax soo saarka uu batana tirada wax soo saarka yaraanayso. wadamada oo upstreamka ee ah kuwa wax loo suuq geeyo waa wadamada qaato waxyaabaha kasoo baxa warshadaha ee kasoo baxa. wadamadaas ayagana saameyn waxaa ku dhacayso waxaa ku qaaliyoobayo qiimihii alaabaha ay gadan jireen ku dhacayso. soo marka dagaalka wuxuu sababa wadamada qaarna inay ku qaaliyoodo qarashka wax soo saarka, wadamada qaarna waxaa ku badanaayo qiimaha ay wax ku gada lahaayeen. wadamada la yirahdo developing countries ka ee wadamadaada soo koraya waxa ay dhoofiyaan waxaa u badan waxyaabaha kasoo baxo primary products ka la yirahdo, waxyaabaha beeraha kasoo baxo ama waxyaabaha aan warshadaysnin. wadamadaas marka tiradii wax laga gadi jiray way yaraanay. hadhow sidoo kale wadamadaas waxay soo dhoofsadaan waxyaabaha oo final goodiska warshadaha kasoo baxa, qiimihii la gadaaya ku qaaliyoobay iyagana. saameynta kale ee dagaalka adduunyada ku yeelanaya waxaa waaye ruushka wadamo badana xiriir dhaqaale la leh wuxuu kamid yahay wadamada dhaqaalahan hadda aadka usoo koray. wadamadaas marka laga soo tago Maraykanka iyo Yurub, wadamada xiriirka dhaqaale leh waxa ugu badan wadamada la yiraahdo emerging markets China, Turkey iyo sidoo kale Japan iyo South Korea. Wadamadaas marka waxay u dhoofiyaan Ruushka, sidoo kalena wax way ka soo qaataan. Ruushka marka uu dhaqaalihiisa xumaado ama cunaqabateynta ay saameyn xun ku yeelato, waxay sababay wadamada asaga dhaqaale ahaan xiriir kale leh iyo wadamadaas wadamada ku tiirsanba inuu saameyn xun dhaqaale uu ku yeesho dagaalka. Soomaaliya haddii ayada gaar ahaan aan uga hadalno, Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay waxyaabaha dunida ay ka yimaada 183 alaabaha Soomaaliya laga isticmaalo waxay ka yimaadaan dibadii ka yimaadaan. Waxaa taas dheeraad u siiya Soomaaliya waxay qaadataa shidaalka midka refinedka oilka oo ah midka lan isagoo lasoo sifeeyey soo qaataan halka dunida ay crude oil qaataan. Refined oilkana uu ka qaalisan yahay ka kale. Soomaaliya sidoo kale dhaqa waxdamada ay wax ka soo qaadato waa wadamada oo dhaqaalahan hadda soo koray, India, Pakistan, Brazil, China. Wadamadaas dhaqaalahooda wuxuu aad ugu tiirsan yahay global economy sida uu noqdo. Haddii wadamadaas dhaqaalahooda marka ama qiimaha ayaga ka qaaliyoobo, wuxuu ka qaaliyoobaa suuqyada Soomaaliya ka qaaliyoobaa. Soomaaliya waxay dhoofisaa wax aad u yar oo ah gaar ahaan waxyaabaha beeraha kasoo baxa. Sida darteed qiimaha suuqyada caalamka oo qaaliyooba, Soomaaliya waxba kama faa'iideyso maadaama uusan badnayn waxa ay dhoofisa uusan badnayn. Waxaa intaas dheeraad u sii ah ganacsatada Soomaalida ee ku xiran suuqyada dibadda, mar walba qiimaha uu iska bedelo suuqa caalamka waxay ku qasban yihiin inay ka bedelaan ka gudaha, sababtoo ah alaabta hadhow lacagta ay kusoo gado doonaan waa inta uu hadda qiimaha dunyada uu ka marayo. Wadamadaas kambaniyadaas marka waxay u badan yihiin kambaniya yaryar oo aan ku jirin wax caymis ah oo aan ku jirin u badan yihiin. Soo marka ay wax qaaliyoobaan ama riski ay wajahaanba waxay dul saaraan dadka oo consumeriska wax gatay dul saaran.
Doctor Cabdisalaam Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Umadda ee magaalada Muqdisho ayaa qaba in dhaqaalaha dunida oo markii horeba la dhoutinayay dhaawicii kasoo gaaray xayiraadihii xanuunka COVID-19 ee dunida aafeeyey uu haddana la kulmay jug culus oo ka soo gaaraysa duulaanka Ruushka uu ku galay waddanka Ukraine.
Dagaalku markuu bilowday Febraayo, sicir-bararka soo hore u jiray oo dhaqaaluhu muxuu ahaa kafal celinayay iyo caqabado uu ka keenay cudurkan loo yaqaano coronavirus iyo macronkii oo ay kuwa abuureen dowladuhu ay dib u soo rogaan xayiraado iyo shuruudo, kuwa ay ka mid ahaayeen muxuu ahaa social distancing ama in bulshada la kala fogeeyo oo labor market ama shaqaalaha suuqa iyo muxuu ahaa supply chain-ka qaybaha oo maareeyta wax soo dejinta ama wax dhoofinta caqabado badan ku keenay ayaa dagaaladaanu waxay keenay haddana in inflation-ka ama sicir bararka iyo maareeyta shidaalka iyo badeecadaha keenan hadii aanan muxuu ah dawladdu wax ka qaban naka caalamka shidaalka waxyaaba dawladdu control shay ka mid tahay hadaan dawladdu waxyaabahan controlling waxyaabo badan meesha ka bixi doonaan gaadiidka suuqa ka bixi doona sida bajajta waxa kamida oo ay ku tiirsan yihiin dad badan ay ku tiirsan yihiin socod ahaan iyo muxuu ahaa dhaqaale ahaan dhaqaalaha iyo dadka bulshada ku nool yihiin oo dhaqaale badan ka soo xirooda shaqo badanna lagu haysto.
Dhinaca kale qaar ka mid a ganacsada iyo waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka digaya in xilligan oo Soomaaliya ay ku jirto xaalad abaar, qiibo kororka shidaalka iyo miciishada daruuriga ah ay ka sii dari karaan xaaladda. Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo madax ka ah hay-adda Hormuud Salaam Foundation waxa uu ka mid yahay guddiga qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay colaad runtii daaqa ka socda dalka Ukraine saameynta dunida ku yeeshay ayaan reer ka nahay haddii aan dalka Soomaaliya guddiga ugu badan dunida waxaa soo saara dalka iyo dalka Ukraine intaba hadda qabadigaasi xooggiisa u imaan jiray Soomaaliya uu joogsaday. Sidoo kale arrintaasi waxa ay saameyn ay ku yeelanaysaa dhammaan raashinka kale ee yimaada dalka Soomaaliya. Hadda magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya guud ahaan waxaa kor u kacay socarka raashinka oo mataqaana lagu qiyaasay ilaa 30% kor u kacay. Dhanka kale waxa ayadan kor u kacay shidaalka oo ayadana saameyn badan ku leh dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha. Runtii ayadana culaysi aad u xooggan ka jiro.
Maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay shidaalka Ruushka, wuxuuna haatan ka doonayaa Sacuudiga inuu kordhiyo wax soo saarka saliidda si wax looga qabto qiimo kororka ku yimid qiimaha shidaalka ee dunida. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isna toddobaadkan sheegay inuu mamnuuci doono shidaalka Ruushka ay UK kasoo dhoofsato dhammaadka sanadka 2022. laakiin waxa su'aalaha ka taagan tahay wadamada qaliishka ma doonayaan inay gacan ka geystaan hoos u dhigidda qiimaha shidaalka oo ay soo saaraan saliid fara badan oo kaafin karta suuqyada caalamka. Dalalka midooda Yurub ayaa ku tiirsan gaaska dabiiciga ah ee Ruushka ugu yimaada qiyaastii 40%, halka 25% ay ku tiirsan yihiin shidaalka Ruushka. Si uga jawaabaan duulaanka Ruushka ee Ukraine, waxay 27 waddan ee ku jira midooda Yurub ay ku heshiiyeen inay meesha ka saaraan ku tiirsanaanta shidaalka Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo Yurub inay mas'uul ka yihiin qiimaha shidaalka ee dunida kordhay, wuxuuna sheegay in hadda ay si naflacaari ah u doonayaan inay heshiisyo la galaan wadamo ka mid ah kuwa shidaalka ugu badan dunida soo saara oo horey ay cunaqabatay noogu soo rogeen.
Waxay mar horeba isku sii dayayaan in ay wax kasta ha ku qaadatay ay heshiisyo la galaan wadamo ay hore si sharci darro ah cunaqabateyn ugu soo rogeen. Waxay rabaan in ay Iiraan heshiis la galaan oo ay si degdeg ah u saxiixaan heshiisyadii hore ay ula galeen, sidoo kalena waxay doonayaan in ay soo celiyaan xidhiidhkii Venezuela.
iyadoo qiimo korarka shidaalka uu sii socdo oo dalka Mareykanka meelaha qaar uu dhaafay $4 iyo bar halkii galaan, ayaa qaar ka mid a warbaahinta Mareykanka ay soo warinayaan in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu la xiriiray dalka Sacuudiga. laakiin dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaan ka jawaabin taleefanka Biden, waxaana labada mas-uul oo isla hadla ugu dambeysay 9-kii bishii lasoo dhaafay ee February. xiriirka Mareykanka iyo Maxamed bin Salmaanka Sacuudiga ayaa xumaatan iyo 2018-kii markii xidilay wariyihii wax ku qori jiray wargeyska Washington Post Jamaal Qashuqji. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaan wax weyn ka soo qaadin habdhaqanka Sacuudiga. waxa uu sheegay inay jirto rajo wanaagsan oo dhinaca soo saarka saliidda ah oo ay ka qabaan Imaaraadka Carabta.
Ma hubo weli in si cad loo baahiyey, laakiin dalka Imaaraadka Carabta ayaa taageersan in la kordhiyo soo saarista shidaal fara badan oo ay soo saaraan dalalka OPEC, taasoo aan isleeyahay waxay tallaabo muhiim ah u tahay xasilinta qiimaha shidaalka dunida si loo hubiyo in shidaal fara badan uu suuqa soo galo dunida oo dhan.
khubaro la hadashay ayaa u sheegay VOA-da inay jirto xiisad ka dhex ogan Biden iyo dhaxal sugaha Sacuudiga. inkastoo saraakiisha maamulka Biden ay daaha gadaashiisa wadahadallo kula jiraan xukuumadda Riyaad, Brian Cotulus waxa uu ka tirsan yahay macadka Bariga Dhexe.
waxay ila tahay walaaca ugu weyn ayaa ah in xilli qiimaha gaastu uu kordhayo dunida oo aanu wada shaqayn ka doonayno dalal kale oo ay ku jiraan kuwa aanu saaxiib dhow nahay oo ka faa'iida kaalmadeenna dhinaca ammaanka, marka xilliganna uu Maraykanku ka rajaynayo in ay ugu hambeeyaan sidii uu ugu lisay.
maxamed biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa qaba in Sacuudiga laftiisa uu ku weynayo wax badan haddii uu dalabka Maraykanka iska indhatiro.
waxay u egtahay in tamarta la eego waxyaabaha dhacaya iyo xaaladahan ka taagan maxay ahatay Ruushka iyo Ukraine iyo maxay ahatay tallaabooyinkan ay qaadayaan wadamada reer galbeedku gaar ahaan Maraykanka hadday noqoto cunaqabataynta muujinayo ee la doonayo in lagu siririyo, iyo haddii ay noqoto inuu Maraykanku sameeyo xulofo ka dhan ah Ruushka, iyo haddii ay noqotoba inuu maxay ahayto Maraykanku uu dalbado inay kordhiyaan wadamada khaliijku ee wax soo saarkii maxay ahaytay saliidda. waxaasoo dhami waxa ay sajidu yihiin xaalada xilligan taagan. Maraykankuna imika wuxuu raadinayaa dariiqad kasta oo lagu go-dooninayo oo lagu curyaaminayo Ruushka, hadday tahay dhinaca dhaqaalaha, hadday tahay saliidii uu soo saaray. sidaa darteed arrintan la leeyahay maxay ahaytay faytin baa telefoonka laga qaran waayey. horta sideedaba waxaa mudan in la xasuusto cilaaqaadka Sacuudiga iyo Maraykanku gaar ahaan waa cilaaqaad ku dhisan maxay ahaytay daraysi oo a maxay ahaytay annaguna amnigiina ayaanu kafaalad qaadaynaa idinkuna maxay ahaytay shidaalka kafaalada. Laakiin taariikhiyan, inkastoo ay dib u noqonayso ilaa 70 sano xiriirkooda la joogo, uma badna ama uma ekaba mid ku dhisan xiriir istiraatiiji ah labada dhinac. Mararka qaarkood waxaa la arkay inay ku dhisan tahay xiriir shaqsi ah oo xilligii Trump oo kale ah. Baydenna inuu waxaad moodaa inuu qaaday wadadii Obama ku horreeyay oo marka la qiimeynayo cilaaqaadka labada dhinac. Sidaa darteed, warbixinada caynka ah waan maqlay, laakiin aniga aragtideyda gaarka ah ilama aha waqtigan oo uu Maraykanku dhinac kastaba doonayay inuu ka go'doomiyo Ruushka oo uu doonayo wadamadii uu isagu markaa lahaa saaxiibaan ahay uu aruursanayo inuu dabada khaliijka oo looga amnigooduba inuu ku tiirsan yahay Maraykan iyo reer galbeed hatay noqoto ilaalintii iyo hatay noqoto ka indidta hubkaba ilama aha inay go'aano Maraykanka danihiisa xilligan wax yeelaya inay qaadan karaan ilama aha istaraatiiji ahaan uma qaadan karaan. Maxay ahayso marka la eego taariikhahana aynu dib u akrina ma muuqato. Sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay jirto inay meelaha dooriyaan maadaama madmadow uu jiro oo weliba inta badan xilliga ay yimaadaan madaxda dimuqraadiya ee xukunka ay kala aragti deeganaansho ay jirto inay meelaha doonayaan dalabkooda ay wax ku dalbanayaan ee kor u yar qaadaan. Laakiin lama aha in ay Maraykanka dalabaadkiisa xilligan weliba loogu baahi jaban yahay shidaal inay maxay dhagaha ka furaysan karaan.
Katolis ayaa isna qaba mid lamid ah fikirka Maxamed Biixi oo haddii maamulka Biden uu culays dareemo in Sacuudiga uu qayb eedaasi ku yeelanayo.
Dhibaato siyaasadeed ayaa ka dhalanaysa arrintan labadaba jamhuuriyiinta iyo dimuqraadigaba. Tusaale ahaan, haddii ay dadku diidaan inay iibsadaan gaasta oo qiimaheedu uu sare u sii socdo, waxay bilaabayaan in ay cid eedda dusha uga tuuraan. Marka halkaa ayuu Sacuudigu ka soo gelayaa, waayo waxa sidan oo kale hore loogu eedeeyey sannadihii 70-nadii soo saarista shidaalka oo ay joojiyeen ururka ay ku bahoobeen dalalka soo saara saliidda ee OPEC.
Maamulka madaxweyne Biden ayaa wadahadallo la yeeshay waddanka saliidda qaniga ku ah ee Venezuela bishan. Waxaa kale oo maamulku uu rajo ka qabaa in guulo laga gaaro wadahadallada nukliyarka ee Iran kala dhexeeya caalamka ee Vienna, kuwaas oo haddii ay guulaystaan suuqyada caalamka ku sii deyn kara saliidda Iran laga soo saaro. Laakiin wadahadalladaasi ayaa hakad ku jira sababo la xiriira Ruushka oo dalbanaya in galaangal ganacsi oo aan xadidnayn oo uu Iran ku yeesho la siiyo. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E-da. Haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggayaga Facebooka. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.